Ertiriniz xayırlı bolsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2020-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň çarşemme güni. Efirde xabarlar gündeligi, şun programamyzda. Marly denanlar döwletden kömek gözläp, üýüşüp häkimlige bardy. Täzeýiň öňü syýrasynda aşawadym häkimetleri ardan miýwe we ýumurtka bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 22 dekabrda COVID-19'a qarşı Moderna sancımının ilkinci sancıları Birleşen Ştatların sağlığı qoruyuş işgərlərinin elinə geçdi. Bu vaka Pfizer-BioNTech kampaniyasının sancımı tutuş yurtu ornaşdırılıb başlanından bir hepte sonu qavat geldi. Birleşen Ştatlarda sonku bir heptenin devamında tasdiklanan tədi hadisaların ortaça sanı 210 mına qoloy bolub takminan 115 min adam ketelxana yerleştirildi və her gün ortaça 2600-dan qovraq adam ölýär. Pfizer-BioNTech kampaniýasy kadalaşdyrjy päsgelçilikleri aradan aýyrandan soň Ýewropa Birleşigi COVID-19-a garşy köpçülükleýin sanjym kampaniýasyna başlamaga taýýarlanýar. 27-nji dekabrda Birleşigiň çägünde ýaýwanlandyrylma başlanar diýip Ýewropa Birleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ýewropa Birleşiginde Moderna sanjymynyň ýanwar aýynyň başynda tasdiklanmagyna garaşylýar. Bu sanjymyň wirusyň ýaýramagy, ykdysadyýeti weýran etmegi we jemgyýetleri çäklendirmegi melerde yaşama mecbur etmeye devam edýän mahalle bir neme ağrı kesme getirmek umudunu döretmegine hem garaşylýar. Rusya Ýewropa Birleşiginiň Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniň zäherlenmegi sebäpli Rus resmilerine siyahat gadagynçylygyny giýizmek baradaky goşadyrnak içinde kabul ederliksiz kararyna jogap edip, ýurda girmäge gadagyn edilen Ýewropa Birleşiginiň resmileriniň sanawyny giňeldendigini aýtdy. Moskwadaky daşary işler ministrligi Russiýa Federasiýasyna girmäge gadagyn edilen Ýewropa Birleşiginiň agzaý ýurtlarynyň we guramalarynyň wekilleriniň sanawyny giňeltmek kararyna geldi diýilip, ministrligiň 22-nji dekabrda çap eden beýanatynda aýdylýar. Şeýlede ministrlik nyşany alnanlaryň Ýewropa Birleşiginiň çäginde Russiýa garşy sanksiýalar inisiatiwalaryny öňe sürmäge jogapkär hasaplanýandygyny hem bellidi. Beýanatda resmileriň adlary mälim edilmedi ýöne ministrlik bu karar barada barly etmek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň we Şwetsiýanyň diplomatik wekilxanalarynyň ýolbaşçylarynyň şeýle hem Ýewropa Birleşiginiň Moskwadaky delegasiýasynyň çağırylandygyny hem aýtdy. Navalny avgust aýynda Russiýadaky bir uçurda huşuny ýitirenden soň bejerge almak üçin Germaniýa iýerildi. Soňra Germaniýadaky, Fransiýadaky we Şwetsiýadaky laboratoriýalar Kremlin esasy tanqidçisiniň Sowet döwründe döredilen Novichok atly madda bilen zäherlenendigi barada netije çykardy. Jurnalistleri gorumak varadaky komitet 2020-nji ýylda dünýäde 21 jurnalistiň öz edýän iş üçin öldürilendigini aýdýar. Bu geçen ýyldakydan 2 hese köp bolup 2019-njy ýylda bu görkezji 10-na barabardy. Düýbe New Yorkda yerleşýän Medwot adatlygyna gödäwçilik edýän gurama 22-nji dekabrda çap eden hasabatynda şu ýyl umumy hasap bilen adyndan 30 jurnalistiň öz işini berjä edýän wagtynda öldürilendigini hem belleýär. Geçen ýylda jurnalistleriň öldürilmeginiň 2 hese köpelmegi elhenç bolup, bu möwjeme halkara jemgyýetçiliginiň 70-in cezasyz galdyrylmagy bilen bagly betbagçylyga garşy durup bilmeýändigini görkezýär diýip Komitetin yerine yetirici direktori Joel Simon aýtdy. Hatabata göre koronavirus pandemiyası köpçülüklüğün havar veriş serişdelerinin ünsünü özüne çekip siyahatı çäklendiren mahalı 2020-nji ýylda söweşde ýa-da okatışıkta ölen jurnalistlerin sanı 3-e barabar boldy. Bu soňky 10 ýyldaky iň pes görkezijidir. Garşyk söwüş täzeleri boýunça Amerikan guramasy Bellator MMA Türkmenistanda türgen Döwletjan Ýaşymyradow bilen şertnama gol goýdy. Bu barada MMA Junkie USA Today web-saýty habar berýär. Şuň MMA Junkie Bellatorun ACA ligasynyň ýarym agyr agyrym derejesiniň çempiony Döwletjan Ýaşymyradow 205 funtluk sanawyna goşandygyny öwrendi. Resmiler şertleri ýalan etmeselerde köp söwüşli saýlama şertnamasyny tasdikladylar diýilip web-saýtyň habarynda aýdylýar. 21-nji dekabrda çap edilen maglumatda Ýaşymyradowyň häzirki wagtda rus çempiony Vadim Nemkov tarapyndan dolandyrylýan bölüme goşulýandygy hem bellenilýär. 2019-njy ýylyň fevralynda garşyk söwüş täzeleri ýagny MMA boýunça Türkmenistanda türgen Ýaşymyradow ACA ligasynyň 93 kilograma çenli, ýarym agyr agyrym derejesiniň çempiony bolupdy.